Last General Conference.
Huling komperensya, tinawag ako ni Pangulong Monson na maging bagong Young Women General President. Habang nakatayo ako sa harap ng isang propeta ng Diyos at ipakitiwala sa akin ang sagradong tungkulong nito, nangakong maglilingkod ng buo kong puso, kakayahan, isipan at lakas. Bago ang tungkulong ito, may maliit na plato ko na inukwita ng motto na magagawa ko ang mahihirap na bagay. Ang maliit na platong iyon na may simpleng motto ang nagbigay sa akin ng tapang. Ngunit ngayon, kung papalitan ko ang motto na iyon, mababasa rito sa lakas ng Panginoon, magagawa ko ang lahat ng bagay. Sa lakas na iyon, ako nakasandig ngayon sa pagkakatayo sa sagradong pulpitong ito. Noong Abril, dalawang araw matapos ang pangkalahatang komperensya, nagdaos kami ng unang meeting bilang bagong sinangayunang pangulohan. Naglakad kami paakyat sa Ensign Peak. Tumingin kami sa lambak sa ibaba. Nakita namin ang templo na may Angel Moroni na kumikinang sa sikat ng araw. Para sa bawat isa sa amin, malinaw iyon. Ang pangitain ng ating pangulohan ay ang templo. Ang responsibilidad natin ay malinaw rin. Dapat tayong tumulong na maihanda ang bawat dalaga na maging marapat na gumawa at tumupad ng mga sagradong tipan at tumanggap ng mga ordinansya sa templo. Ang templo ang dahilan ng lahat ng ginagawa natin sa simbahan. Ang templo ang dahilan kaya nilisan ng mga ninuno nating pioneer ang kanilang tahanan at nagpakanluran. Iyan ang dahilan kaya sila dumanas ng kasalatan at maging kamatayan. Ang mga tipan sa templo ang dahilan kaya kahit nalibing ang mga sanggol sa daan, nakanta pa rin ang pioneer na iyon ang mga banal halina't gumawa, maglakbay sa tuwa. Nawala ang lahat ng pag-aari ng ilan, talaga mga ordinansa sa templo, sagradong mga tipan at pangako ng buhay na walang hanggan, kasama ang pamilya. Pagkalipas ng dalawang araw, dumating ang mga banal sa Salt Lake Valley. Umakyat sila, Brigham Young at ang kanyang kasamahan sa tuktok ng Ensign Peak. At iminagayway ang isang bandila, isang dilaw na bandanang itinali sa tungkod na naging sagisag o pamantayan ng sa bansa. Ang mga banal ang dapat maging liwanag, maging pamantayan. Nitong nakaraang Abril sa tuktok sa ng Inside Peak, iniwagayway din naming tatlong babae ang bandilang ginawa namin mula sa tungkod at gintong alampay na galing sa Peru. Iyon ang aming sagisag, aming pamantayan sa mga bansa, ang aming bandilang nananawagan sa pagbalik sa kabutihan. Kabutihan ang kailangan para makapasok sa mga banal na templo ng Panginoon at makatanggap ng gabay ng Espiritu. Kabutihan ang huwaran ng isipan at pag-uugali, batay sa matataas na pamantayan ng moralidad. Sakop nito ang kalinisang puri at kadalisayang moral. Nalilinang ito sa tahanan. Ito ay natipong libo-libong maliliit na desisyon at pagkilos. Ang virtue o kabutihan ay salitang hindi natin madalas marinig sa lipunan ngayon. Ngunit ang kahulugan ay lakas. Ang mabubuting babae at lalaki ay kapitapitagan at may lakas ng kalooban. Sila ay tiwala dahil karapat-dapat silang tumanggap at magabayan ng Espiritu Santo. Ipinayo ng Pangulong Monson, kayo ang manindigan sa tama, kahit nag-iisa kayo. Maging matapang na maging halimbawa na susundin ang iba. Walang pagkakaibigang higit na mahalaga kaysa sa kalinisan ng sarili ninyong budhi at moralidad. At kay luwalhating malaman na nakatayo kayo sa takda ninyong lugar. Malinis at may tiwalang nararapat ninyong gampanan ito. Hindi kaya unti-unti tayong naging manhid sa pag-iisip na ang matataas na pamantayan ng moralidad ay makaluma at hindi na uukol o mahalaga sa lipunan sa ngayon? Ipinaalala nga ni Elder Hale sa atin, maganda ang kinakatayuan ni Lehontay sa Aklat ni Mormon. Siya at yaong mga pinagmunuan niya ay may katiyakan sa kanilang pag-iisip. Lakip ang di matinag na pagpapasya na hindi sila bababa mula sa bundok.
each one more bold than the previous to get Lahontai to come down off the mount. And then,
at nang mapaniwala ito ng mga maling pangako ni Amalikeyo, unti-unting nilason si Lahontai hanggang sa mamatay. Hindi basta nilason, kundi unti-unti. Nangyayari kaya ito ngayon? Sa una, kaya itinutulutan lang natin, pagkatapos ay tinatanggap at kalaunan ay ginagawa na natin ang kasalanan ng iyon. Kaya nalilimutan natin ang ating banal na pagkatao. Nilalason din kaya tayo ng paunti-unti? Ano pa ang mas nakalilinlang kaysa himukin ang mga kabataan ng marangal na henerasyong ito na huwag kumilos o maging abala sa pagte-text, ngunit hindi malaman ang katotohanan na sa isang aklat na isinulat ng mga propeta ng Diyos para sa inyo at sa inyong panahon, ang Aklat ni Mormon? Ano pa ang mas nakalilinlang kaysa himukin ng mga babae, bata at matanda, ikaw at ako, na asikasuhin ang ating sarili, ating itsura, damit, figura at laki, kaya nakakaligtaan natin ang ating banal na pagkatao at ang kakayahan nating mabago ang mundo sa pamamagitan ng ating mabuting impluwensya? Ano pa ang mas nakalilinlang kaysa himukin ng mga lalaki na may taglay na banal na priesthood ng Diyos na tumingin sa nakakatuksong pornografiya at sa gayon magtuon sa katawan sa halip na sa pananampalataya? Ang Aklat ni Mormon ay may kwento tungkol sa 2,000 batang bayani na ang kabutihan at kadalisayan ay nagbigay sa kanilang lakas at tiwalang ipagtanggol ang mga tipan ng kanilang mga magulang. Ang kanilang kabutihan at katapatan na maging matatapat sa lahat ng panahon ay nagpabago sa mundo. Naniniwala ako na isang mabuting kabataang babae o lalaki na ginabayan ng Espiritu ay makakapagbabago ng mundo. Ngunit para magawa ito, dapat tayong magbalik sa kabutihan. Dapat tayong sumailalim sa mahigpit na pagsasanay. Bilang marathon runner, ang kagustuhang magwagi ay baliwala kung ayaw ninyong maghanda. Panahon na para maghanda sa pamamagitan ng higit na disiplina sa sarili. Ngayon ang panahon para maging higit na karapat-dapat sa kaharian. Panahon na para itakda ang ating landas at magtuon sa katapusan. Ang pagbalik sa kabutihan ay dapat magsimula sa sarili, sa ating puso, at sa ating tahanan. Ano ang magagawa ng bawat isa sa atin para makabalik tayo sa kabutihan? Ang programa ng kurso at pagsasanay ay magiging kakaiba sa bawat isa. Nagmula ang personal kong programa sa pagsasanay ng tagubilin sa mga banal na kasulatan. Puspusin ng kabanalan ang iyong mga iniisip ng walang humpay. Humawak ng mahigpit sa inyong mga tipan. Tumayo sa mga banal na lugar. Isantabi muna ang mga bagay ng daigdig. Maniwala na kayo ay kinakailangan magsisi. Lagi siyang alalahanin at sundin ang kanyang mga kautusan. At kung may anumang bagay na marangal, kaaya-aya o magandang balita, hinahangad namin ang mga bagay na ito. Ngayon, higit kailanman, panahon na para tumugon sa panawagan ni Moroni na gumising at bumangon at manangan sa bawat mabuting kaloob at huwag humipo ng masamang kaloob ni ng maruming bagay. Kamakailan dumalo ako sa basbas ng isa naming pinakabagong apong babae. Walang katulad ang tanaw ko sa buong tagpo.
She was so elegant all dressed.
Napakaganda niyang tingnan sa puting damit at hindi ako nasaktan kahit kaunti nang ipangalan siya sa kanyang mga lola. Ngunit nakakaantig sa akin ang husto na ang nagbasbas sa kanya ang kanyang ama, ang anak naming si Zach. Binasbasan niya ang munting si Annabel Elaine na maunawaan niya ang kanyang pagkatao bilang anak ng Diyos. Nasundin niya ang mga halimbawa ng kanyang ina, lola, ate, at magalak siya ng husto sa pamumuhay ng marangal at handang gumawa at tumupad ng sagradong mga tipan sa templo. Sa sandaling iyon, ipinagdasal ko na bawat dalaga ay mapalibutan, mapalakas at maprotektahan mabuti ng kapangyarihan ng priesthood, hindi lamang sa oras ng pagsilang at pagbabasbas, kundi habang buhay. Sa sagradong pagtitipo ng huling komperensya ng pansang ayuna ni Pangulong Uthdorp, ang bagong propeta at unang pangulohan, tinitingnan ko ang buong kongregasyon ng priesthood na tumayo. Ladam ako ang inyong lakas at kapangyarihan ng priesthood. Kayo man ay mga tanod ng kabutihan. Pagkatapos ay nadaig ako ng aking damdamin ang sabi niyang, maaari bang magsitayo ang young women? Mula sa upuan ko, nakita kong tumindig kayong lahat at sabay-sabay na tumayo. Ngayon, wala nang mas makapangyarihang puwersa ng kabutihan sa mundo. Huwag na huwag niyong hahamakin ang kapangyarihan ng iyong mabuting impluensya. Pinatototohanan ko na ang pagbalik sa kabutihan ay posible dahil sa halimbawa ng tagapagligtas at sa walang hanggang kabutihan ng kanyang dakilang nagbabayad sa alang sakripisyo, kundi ang lahat ng bagay. Panahon na para bawat isa sa atin ay bumangon at iwagayway ang bandila sa mundo sa panawagang magbalik sa kabutihan. Naway mamuhay tayo ng gayon nang maging mga kasangkapan tayo sa paghahanda sa mundo para sa kanyang ikalawang pagparito, na maging katulad niya na dalisay. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.